Eu sunt convins că în anul 325, atunci când episcopul Romei, Papa Iulius I, a decretat ca zi de celebrare a nașterii Mântuitorului nostru, ziua de 25 decembrie, nici prin cap nu i-ar fi trecut unde s-a ajuns din momentul acela cu sărbătoarea aceasta. De asemenea, sunt ferm convins de faptul că atunci când profesorul Charles Follen, în 1832 din America, când a pus pentru prima dată o candelă aprinsă într-un brad, nici prin cap nu ar fi trecut unde o să ajungă această manie a decorațiilor, aceste orașe împânzite în luminițe și în candele, mă rog, și în replici ale lor, care a devenit realmente o industrie de sute de milioane de dolari la nivel global. Dar sunt de asemenea convins că atunci când evangheliștii Luca și cu Matei au detaliat și au relatat nașterea lui Iisus Hristos cu amănunte, nu s-ar fi gândit niciodată că oamenii din zilele noastre sau ar fi gândit ca să privească și să sărbătorească evenimentul acesta în felul în care o facem noi azi. Ceea ce este prezentat în termeni atât de smeriți și de umili și glorioși spiritual s-a transformat pentru noi într-o sărbătoare a fastului și a opulenței. Și sunt ferm convins că nici prin cap nu le-ar fi trecut celor doi evangheliști că lucrurile or să degenereze în felul acesta. Acum, dragii mei, am fost foarte atent săptămânile acestea, când merg cu mașina, îmi mai pun muzică, mă mai rog, mai ascult câteodată radio. Și am auzit foarte mult acum la emisiunile acestea radio, discuții despre Crăciun. Și am auzit foarte des expresia aceasta, nu doar la emisiunile de radio, dar și în discuțiile dintre oameni, pe rețele de socializare, pe stradă, în oraș, auzi în mall, auzi discuțiile acestea. Acum nu e frumos să tragi cu urechile ce spun alții, dar e sursă de cercetare pentru mine. Mă documentez pentru predică, de-aia o fac, să știți, nu că-s curios. Dar, în fine, tragi cu urechea să vezi ce vorbesc cu oamenii. Și aud trei expresii, să știți, sunt rostite aproape obsesiv în perioada aceasta și cred că le știți. Magia Crăciunului, domnule. Magia Crăciunului. Parcă toată lumea a citit numai pe nu știu, stăpânul inelelor și magia. Domnule, e magia Crăciunului. Apoi aud pe alții vorbind despre farmecul Crăciunului. E magie, după aia Crăciunul e chestie de farmec. Și povestesc cu oamenii cum e cu farmecul ăsta al Crăciunului sau alții zic spiritul, da, spiritul Crăciunului. E magie, e farmec, e spirit, nu știu, dar așa se referă oamenii la Crăciun. Însă îmi dau seama, dragii mei, că magia, farmecul sau spiritul Crăciunului sunt niște lucruri produse și întreținute de către noi ca și oameni. Dați-mi voi să vă exemplific. Am auzit de o grămadă de ori această expresie. Dom'le, Crăciunul pentru mine nu are farmec dacă nu-i zăpadă, se aminte aici. Dom'le, parcă nu-i Crăciun, dacă nu ninge, la noi o plouat, na. S-a dus farmecul. Dom'le, dacă nu-i zăpadă, Crăciunul n-are niciun farmec. Și pentru unii gata, e depresie Crăciunul. Pentru alții am auzit de asemenea expresia asta, dom'le, dacă n-am cozonac și porc de Crăciun, dom'le, n-are niciun farmec. N-are niciun farmec Crăciunul fără cozonac și porc, vă dați seama. Pentru alții, de asemenea, Crăciunul n-are niciun farmec fără de un brad împodobit. N-are farmec Crăciunul. Pentru alții, Crăciunul n-are farmec fără de străzi inundate în luminițe. Pentru alții, de asemenea, spun în felul următor, dom'le, magia Crăciunului se risipește, pierde farmecul Crăciunului dacă nu primesc cadouri sau dacă nu, mă rog, dau câteodată. Primesc mai mult, dau mai încet și mai rar. Dacă nu e vorba de cadouri de Crăciun, nu, dom'le, n-ai niciun farmec. Bă, orice ai primi, un pix, nu știu, orice, ideea e să primești un cadou de Crăciun. Apropo de asta, un tânăr pe nume Albert i-a scris moșului, încurajat de părinți, ăștia au vrut părinții să vadă, bă, ce vrea pruncul de Crăciun. Și acum au zis, fă o scrisoare moșului și spune-i ce vrei. Și acum au scris Albert al nostru, un băiat de vreo 9 ani și au zis așa, dragă moșule, ascultă-mă bine, anul trecut ți-am cerut ceva și mi-ai dat altceva ce nu mi-a plăcut deloc. Și dacă mi-aduc aminte bine, și acum azi 2 ani ai făcut același lucru, așa că îți dau o ultimă șansă de anul ăsta. Ai grijă, mi-aduci. Da? Pentru că pentru o grămadă de oameni, vedeți dumneavoastră, farmecul sărbătorului, farmecul Crăciunului e legat de cadouri. De asemenea, pentru mulți, domne, Crăciunul nu are farmec dacă nu vine Moș Crăciun. Dacă nu vede un Moș Crăciun, nu știu, îmbrăcat în roșu, în turcoaz, care sunt noile tendințe, că și investimentația lui Moș Crăciun se schimbă, roșu deja e demodat. Suntem post-moderniști, evoluăm și în culori. Da? Cromatica lui Moș Crăciun se schimbă de la un an la altul. Da? N-are farmec, domne, Crăciunul dacă nu îi Moș Crăciun pe aici și pe la noi. Și apropo de asta, am citit undeva recent că există 4 etape în viața unui om legate de Moș Crăciun. Știți care sunt astea? Prima etapă este etapa în viață când crezi în Moș Crăciun. Și am crezut. Și voi ați crezut. A doua etapă în viață este când nu mai crezi în Moș Crăciun. Te trezești pe la vreo 11-12 ani că, da, în fine. A treia etapă este când devii Moș Crăciun pentru alții. Și spunea, a patra etapă este când arăți ca și Moș Crăciun. Astea, acum și ca vârstă, și ca și kilograme, nu știu, dar ideea e că pe aici treci în viață, vin vă 4 etape, deci de Moș Crăciun nu scăpăm, iată farmecul Crăciunului pentru unii. Nu există, domne, spiritul Crăciunului, la mine în familie, domne, dacă nu e reuniune, dacă nu vin toți, neamuri, mătușe, unchi, cățel, nu știu, dacă nu se adună toți în ajunul Crăciunului, în jurul bradului, Crăciunul își pierde magia, s-a dus vraja. Și-a pierdut farmecul Crăciunul. Sau unul care, l-am auzit pe unul ăsta, e mai intelectual, a zis, bă, eu ca să pot să intru în spiritul Crăciunului, în magia Crăciunului, în fiecare an citesc cu o zi înainte de ajun Colindul de Crăciun al lui Charles Dickens. Fără ăsta eu nu intru în transa Crăciunului. Și o să trebuie să citească în fiecare an aceeași poveste ca să se poată introduce în magia Crăciunului. Nu există pentru alții farmec al Crăciunului fără colindele lui Hrușcă și Fuego, săraci, nu au concertat anul ăsta, s-o rup magia, îți feri convins în dreptul multora. Nu există, domne, magie, nu-i farmec de Crăciun dacă nu primești și nu trimiști vreo 500 de mesaje la alții. Pentru că asta e magia Crăciunului. Vedeți dumneavoastră, noi folosim expresiile astea, magie, farmec, spiritul Crăciunului. Dar toate lucrurile acestea, dragii mei, sunt niște lucruri pe care noi le-am construit. Dacă vreți, sunt niște decoruri cu care noi am împopoțonat într-un fel sărbătoarea aceasta. Am ajuns ieri în sat, pentru că trebuia să, mă rog, să contribui la Moș Crăciun, copiii erau acolo. Și în momentul în care am ajuns în sat și am parcat mașina, l-am văzut pe Rafa, pe Filip și pe nepoata noastră, Alisa. Toți sunt cam pe la aceeași vârstă acolo, undeva între 6 și 9 ani și colindau pe drum. Rafa, Filip avea un clopo din ăla de la vacă, nu știu de unde l-a găsit, la taică-miu, dădea, zdrongănea din clopotul ăla. După aia Alisa avea o din aia, o colindă, să nu uite versurile. Și pe mine ce m-a șocat cel mai tare este Rafa, care avea în mână o Biblie mare. Băi, eu am fost la colindă, nu i-am dat nicio sugestie, credeți-mă. Dar să-l văd pe Rafa cu Biblia în mână mărgând la colindă a fost pentru mine o revelație. Și am zis, bă, asta e ceva nou. Așa ceva n-am mai văzut. Dar m-am uitat atent la ei, am rămas în mașină, ei nu m-au văzut, mergeau pe la vecini pe acolo. Și marea lor dezamăgire, deși dădea din clopot Filip cât putea de tare, marea dezamăgire a fost că ușile erau, știți cum? Închise. Acum, unii dezgârciți, alții de frica coronavirusului, nu știu, dar o grămadă de uși ale vecinilor noștri erau închise. Imaginea asta, am stat puțin să se cuge la imaginea asta celor trei care colindau și la imaginea lui Rafa, care avea o Biblie mult mai mare decât asta, nu știu pe unde o găsit tot, cred că de la tatăl meu, dar mergând cu Biblia în fața porților închise. Și ce-mi dau seama, dragii mei, că parcă o imagine sugestivă pentru ce se întâmplă în vremurile noastre. Case decorate frumos, luminițe, Merry Christmas, și atunci când cineva merge cu Biblia, ușile se închid. Pentru că nu ne place Biblia, Pentru că nu ne place perspectiva lui Dumnezeu asupra sărbătorii acesteia și închidem ușile, închidem inimile în fața cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, cineva spunea că dacă ar fi să caracterizeze într-un singur cuvânt tot ce se petrece, tot ce se petrece în această sărbătoare a Crăciunului din perspectiva oamenilor, ar putea folosi un singur cuvânt, decor. Dacă ar fi să rezumăm tot ce vedem, tot ce se întâmplă în vremurile acestea, în casele noastre, pe străzi și în altă parte, în garderoba noastră, un singur lucru am putea să rezumăm printr-un singur cuvânt toate lucrurile acestea, decor. De-aia în această zi, dragii mei, în această dimineață, în această dimineață de Crăciun, de nașterea Mântuitorului, vreau să vă predic despre un Crăciun fără de decor. Un Crăciun fără decor. Pentru că sunt o grămadă de lucruri, dragii mei, cu care noi decorăm sărbătorile acestea. Sunt o grămadă de artificii, sunt o grămadă de lucruri strălucitoare, material vorbind, prin care vrem să ne inducem în sărbătoarea aceasta. Dar îmi dau seama că atunci când citesc în cuvântul lui Dumnezeu, găsesc un Crăciun fără decorul oamenilor. Și găsesc un altfel de Crăciun. Și vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în această zi despre ce este vorba în acest Crăciun biblic, dar fără de decor. Primul lucru pe care îl văd în cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-am citit în dimineața asta, dragii mei, este o poruncă dată de un împărat. Și o să vedem în dimineața asta cum o poruncă dată de un împărat duce și contribuie la împlinirea unei promisiuni făcută despre un alt împărat. Despre asta este vorba, dragii mei, în acest Crăciun fără de decor. În acest Crăciun ancorat în Biblie, vedem despre un împărat și privim cum o poruncă dată de un împărat, dragii mei, la vremea respectivă, contribuie la împlinirea unei promisiuni făcute despre un alt împărat. Și gândiți-vă că fără să știe, Octavianus Augustus, primul împărat din istoria Imperiului Roman, fără să știe, Octavian Augustus, spune Biblia că a dat un decret, un fel de recensământ în care fiecare om trebuia să meargă în locul lui de baștină, la tribul lui, să se înscrie. Când a dat decretul acesta, habar n-avea Octavianus Augustus că va pune oamenii pe drumuri, dar mai mult de atât, nu doar că va pune oamenii pe drumuri pe acest pământ, că zice Biblia că a fost o mișcare de oameni, o masă de oameni care se mișcau haotic într-o parte și în alta. Dar dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că s-a mai deschis un alt drum. S-a deschis un drum din cer spre pământ. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu și vedem aici cum un înger și mai apoi o oaste cerească coboară din cer spre pământ. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu, printr-o poruncă dată de un împărat, ăsta fără să știe, contribuie într-un mod providențial la împlinirea unei promisiuni făcute despre un alt împărat. Și acest împărat, dragii mei, nu este oricine, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, Octavianus Augustus, cezarul Romei, este cel care sfârșește Republica Romană și este cel care începe, dacă vreți, epoca Imperiului Roman. Este primul împărat din istoria Romei. În același timp, dragii mei, împăratul care a venit în acea vreme, Iisus Hristos, dragii mei, a încheiat o eră și a început o alta, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Pentru că nașterea lui Iisus Hristos a reprezentat sfârșitul unor lucruri și începutul unor altora mult mai glorioase. Să fie și binecuvântat să fie Dumnezeu. Mai mult de atât, dragii mei, Octavianus Augustus este omul care vrea să devină Dumnezeu. Pentru că este primul împărat din istoria Romei, la un moment dat Octavianus Augustus își atribuie rolul de zeitate. Începe să comande statui sculptate cu chipul său și să pretindă încă din timpul vieții lui închinare din partea oamenilor, considerându-se Dumnezeu. Asta este aspirația unui om și aceasta este aspirația oamenilor de astăzi. Oamenii vor să devină Dumnezei. Și în același timp, dragii mei, în timp ce vedem pe un om, un împărat păgân care vrea să devină Dumnezeu, în același timp vedem un împărat, vedem un Dumnezeu care devine om, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Pentru că asta este frumusețea, dragii mei, venirea acestui împărat în lumea noastră a lui Iisus Hristos. Dragii mei, Iisus Hristos a venit pentru că aveam nevoie disperată de El, dar nu uitați că a venit de bunăvoie. Iisus Hristos a venit în această lume pentru că aveam nevoie de El. Avea mare nevoie de el, dar în același timp Iisus, dragii mei, a venit de bună voie. Și, dragii mei, cred că ar trebui să înțelegem lucrul acesta. Și știți de ce a trebuit să vină Iisus în lumea asta? De ce a trebuit Iisus să se nască? De ce a trebuit să se întrupeze Hristos în lumea aceasta? Pentru că Isaia, la un moment dat, într-o profeție de-a lui și într-o imagine din cartea sa profetică, ne spune că între noi și Dumnezeu, din cauza păcatelor, s-a ridicat un zid de... Spuneți, de despărțire. Și oricât de mult am fi încercat omenește și prin toate eforturile și prin toate legile mozaice, nimeni n-a putut trece peste zidul acesta să ajungă la Dumnezeu. Și știți ce face Iisus, dragii mei? Iisus Hristos, știți ce face cu zidul acesta? Nu-l dărâmă. Iisus Hristos face o ușă în acest zid. Pentru că la un moment dat în tinerețe, aduceți-vă aminte, Ioan când era tânăr și îl urma pe Iisus Hristos, îl aude pe Iisus spunând așa: eu sunt ușa, eu sunt ușa. Iisus Hristos, dragii mei, în acest zid de despărțire dintre noi și Dumnezeu, clădit pe munți de păcate, dragii mei, în acest zid de despărțire înalt și la dintre noi și Dumnezeu, Iisus Hristos a făcut o ușă, Iisus Hristos a făcut o breșă, binecuvântat să fie numele Lui. Și Iisus spune: eu sunt ușa și dacă intră cineva prin mine va fi mântuit, binecuvântat să fie Dumnezeu. La bătrânețe, mulți ani de zile mai târziu, Ioan are o revelație în insula Patmos și știți ce vede în Apocalipsa, capitolul 4, versetul 1, spune felul următor. Spune: după aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă unde? În cer. Iisus Hristos, dragii mei, prin întrupare, prin înălțare și prin faptul că mijlocește acum la dreapta lui Dumnezeu, Iisus Hristos a făcut o ușă în zidul acesta. El este ușa și cine intră prin El va fi mântuit. Și ce frumos este ceea ce vede Ioan, dragii mei. L-a auzit pe Iisus vorbind că El e ușa și la un moment dat, la bătrânețe, într-o revelație incredibilă, vede o ușă deschisă în cer. Pentru că Hristos, în momentul în care s-a înălțat la cer, dragii mei, a lăsat ușa deschisă pentru ca eu și cu tine să putem să intrăm în cerul lui Dumnezeu. De-aia a trebuit să vină Iisus în lumea asta. De-aia a fost nevoie ca Iisus Hristos, dragii mei, să vină. Iisus și-a părăsit casa, dragii mei, ca noi să putem veni acasă. Slăviți să fie Dumnezeu pentru asta. Iisus, dragii mei, a venit pe ușa din spate mai apoi. A venit pentru că era nevoie și a venit de bună voie. Dar Iisus, dragii mei, a venit pe ușa din spate ca noi să putem intra pe ușa din fața mântuirii. A intrat în lumea aceasta păcătoasă pe ușa din spate, ca noi să putem intra pe ușa din fața mântuirii. Și știți cum a intrat Iisus pe ușa din spate? Unul dintre cele mai zguduitoare pasaje din Sfânta Scriptură nu e o prorocie, nu e un dialog, ci e o relatare despre ce a făcut Iisus. Și auziți ce spune Apostolul Pavel în Filipeni capitolul 2 cu versetul 6. Oameni buni, vă rog din toată inima, lăsați cozonacii, lăsați totul deoparte și gândiți-vă puțin la ce spune aici Apostolul Pavel. Auziți ce spune Pavel aici? El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iisus a venit pe ușa din spate, s-a golit, a renunțat la o grămadă de atribuții pe care le avea divine. Și știți de ce? Pentru ca să ne poată mântui pe noi. Iisus a venit pe ușa din spate a istoriei, dacă vreți, pentru ca să ne scoată pe noi pe ușa din față, spre cer. Lăudați să fie Iisus pentru asta. Dincolo de decor, dincolo de beculețe, dincolo de urări, de fericitări, de cozonac, de mâncare din abundență, dincolo de toate decorurile noastre cu care am sufocat sărbătoarea asta, dincolo de toate, e vorba despre un împărat care vine în lumea aceasta de bună voie, de un împărat care vine pentru că a fost nevoie, de un împărat care a intrat în lumea asta pe ușa din spate. Și știți de ce? Pentru că a înțeles că este singurul mod prin care ne poate salva. Soren Kierkegaard, La un moment dat, acest mare filozof existențialist danez, a cărui tată a fost un preot luteran, povestește o poveste. E o poveste, am zice noi, de copii. Dar spune el, povestea asta nu e de copii, povestea este pentru oameni care vor să fie cu adevărat mari. Și spune Soren Kierkegaard, în povestea asta lui, aparent atât de inocentă, de copilărească, și spune, era un împărat la un moment dat. Era un împărat care iubea o fecioară săracă. Și s-a gândit în sinea lui, dacă am să o chem la palat și când o să vadă gărzile mele, când o să vadă puterea mea, coroana mea de aur, când o să-mi vadă hainele strălucitoare, cu siguranță că nu o să mai plece de la palat, fie că se teme de mine, fie că o să rămână cumva fermecată de ceea ce am eu. O spus mai apoi, dacă mă voi duce eu la casa ei sărăcăcioasă și voi ajunge cu alaiul meu de împărat, de asemenea, nu o să poată să refuze să nu vină cu mine. Și spunea el în această poveste, numai dragostea poate să steargă diferențele de rang, pentru că el nu-și dorea acest împărat o slujnică servilă, ci o mireasă iubitoare. Și a spus, nu vrea să fie iubit pentru ceea ce avea, ci a vrut să fie iubit pentru ceea ce este el. Și atunci spunea el, împăratul încredințat, că nu are cum să o înalțe pe fecioară la rangul său, fără să-i suprime libertatea, a hotărât să se umilească el însuși. A renunțat la tron ca să câștige inima acestei fecioare. A renunțat la tron ca să poată să câștige inima acestei fecioare. Dragii mei, ce vorbește Soren Kierkegaard în această poveste simplă e un adevăr fundamental despre Iisus Hristos. Putea să ne arate cine este El. Putea să privim la un moment dat la chipul Lui și să gădem cu toți cu fața la pământ, să ne zguduim de măreția Lui Dumnezeu. Dar El n-a ales să vină în lumea asta să ne cucerească prin forță, prin putere. Iisus Hristos s-a smerit, a renunțat la tron. Iisus Hristos a renunțat la slavă. Și de ce? Pentru că a venit să ne cucerească de la nivelul nostru, ca să ne poată ridica mai apoi la nivelul Lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru asta. Dragii mei, Crăciunul fără de decor, e vorba aici, dacă vreți, despre o poruncă dată de un împărat, Cezar August, prin care contribuie la împlinirea unei făgăduințe despre un alt împărat de care noi aveam atât de mare nevoie. Lăuda să fie El că a venit în lumea noastră. În al doilea rând, dragii mei, un alt lucru pe care vreau să vorbesc despre acest Crăciun fără decor, fără luminițe, fără mult decor. Acest Crăciun, dacă vreți, biblic, e, în textul biblic, ne putem vedea mai apoi, mai departe, niște oameni obișnuiți, Iosif și Maria. Putem să vedem niște oameni obișnuiți, dragii mei, care sunt aleși de Dumnezeu pentru o misiune neobișnuită. Ăsta este un alt lucru pe care îl putem vedea în acest Crăciun fără de decor. Uitându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea niște oameni obișnuiți care sunt aleși de Dumnezeu pentru o misiune neobișnuită. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 1, versetul 21-26, în luna 6, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea numită Nazaret la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Dumnezeu alege pe o ilustră necunoscută fecioară în societate și în vremea respectivă. Iisus Hristos alege, Dumnezeu alege pe o femeie simplă și absolut obișnuită din toate punctele și criteriile de evaluare ale societății de atunci și de astăzi. Dumnezeu alege doi oameni simpli, alege pe Iosif mai apoi. Dumnezeu alege o familie obișnuită prin care să facă lucruri neobișnuite, pentru că, dragii mei, în asta stă frumusețea lui Dumnezeu. Uitați-vă în Cuvântul lui Dumnezeu și citeam săptămâna asta un lucru și l-am constatat că e adevărat. În Matei, dragii mei, îl vom vedea pe Iisus Hristos vorbind mai mult despre cum trebuie să fie ucenici și trimis să facă misiune în lume, decât unde neapărat să plece. Uitați-vă la lucrul ăsta. În Evanghelia după Matei, Dumnezeu nu pune accentul pe unde trebuie să meargă ucenicii, ci pune accentul pe cum trebuie să fie ucenicii care merg în lucrarea lui Dumnezeu. Și una dintre cele mai contrastante imagini pe care o folosește Dumnezeu, Iisus Hristos, pentru cei prin care își face lucrarea, știți care este? O imagine preluată din lumea animală. Știți cum ne-a trimis Dumnezeu pe noi în lumea asta? Ca pe niște oi, unde? În mijlocul lupilor. De ce? Cine ar trimite în misiune o oaie în mijlocul lupilor? Ce șansă omenește vorbind are o oaie în mijlocul lupilor? Ce șansă are? Auziți ce spune Ioan Gură de Aur? E atât de frumos. Ioan Gură de Aur a trăit undeva prin secolul 4, mijlocul secolului 4 și a început să predice tot mai puternic și mai aspru și a început să critique biserica de atunci, care era însetată de putere omenească. Biserica de atunci care nu mai vrea să depindă de puterea lui Dumnezeu pentru a face lucruri mari, ci biserica de atunci care începea să se politizeze, biserica de atunci care încerca să acapareze tot mai multă putere. Și știți ce spune Ioan Gură de Aur la un moment dat? Dacă ne purtăm ca niște oi, vom birui, dar dacă ne facem lupi, suntem biruiți, vom pierde, pentru că se depărtează de noi ajutorul păstorului. Auziți ce spune el în concluzie? Păstorul nu păstorește lupi, ci oi. Dumnezeu nu păstorește lupi, Dumnezeu păstorește oi. Și imaginați-vă, dragii mei, că Dumnezeu, prin niște oameni simpli, obișnuiți, dacă vreți imaginea asta biblică a unei oi, Dumnezeu poate să facă lucruri mari, pentru că momentul în care, dragul meu, tu ești cum vrea Dumnezeu să fii, El este păstorul tău. Dumnezeu nu păstorește lupi, Dumnezeu nu lucrează prin lupi, Dumnezeu păstorește și lucrează prin noile sale. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și vedem doi oameni smeriți și umili, prin care Dumnezeu face lucruri absolut neobișnuite. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru asta. Acum, dragii mei, oamenii ăștia aleși de Dumnezeu, prin care să facă lucruri neobișnuite, la rândul lor trebuie să facă niște alegeri în viața lor. Pentru că Maria și Iosif o trebuie să aleagă. O zis Dumnezeu, uite, Mario, plecăciune ție, ți-a făcut mare har, Dumnezeu te-a ales. Dar la rândul ei, dragii mei, Maria alege să-L asculte sau nu pe Dumnezeu. Pentru că oamenii aleși trebuie să facă alegeri la rândul lor. Tu știi că Dumnezeu te-a chemat la ceva, tu știi că Dumnezeu te-a ales la ceva, dar ascultă-mă bine, tu la rândul tău ai de făcut niște alegeri și aceste alegeri Dumnezeu nu le face în locul tău. Aceste alegeri trebuie să le faci tu de unul singur. Cum alegi? Maria și Iosif aleg să-L asculte pe Dumnezeu, aleg să meargă în planul lui Dumnezeu și Dumnezeu face prin ei lucrare extraordinară. Prin ei, în această familie, se naște Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Însă în același timp, dragii mei, atenția, indiferent de lucrul pe care Dumnezeu îl face prin tine, s-ar putea să fii un om obișnuit și vedem în jurul nostru și am auzit și am citit despre lucruri extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut prin niște oameni simpli, lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut printr-un pensionar de 70 de ani, lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut printr-un adolescent de 16 ani, miracole, lucruri care au zgudit lumea la un moment dat, minuni și semne pe care Dumnezeu, repet, le face prin oameni obișnuiți. Dar în același timp, dragii mei, Biblia vrea să ne spună un lucru aici, dragii mei. Știți care este acesta? Că atenția noastră trebuie întotdeauna să rămână, știți pe cine? Pe Cel ce face lucrurile neobișnuite, nu pe cei prin care le face. Că e o mare diferență. Pentru că știți care e tentația noastră? Știți care este ispita în care noi cădem de o grămadă de ori? Dacă auzim că unul are darul prorociei, dacă auzim că unul când se roagă se întâmplă lucruri și Dumnezeu a făcut minuni prin el. Știți care e tendința noastră? Este ca atenția noastră, preocuparea noastră, speranțele noastre să se lege nu de Dumnezeu, ci de omul ăla. Oameni buni, atenția ta și a mea nu trebuie să fie centrată spre cei prin care Dumnezeu lucrează, ci spre Cel prin care lucrează prin oamenii ăștia. Dați-mi voie să exemplific lucrul ăsta. În 1985 a venit în România marele evanghelist Billy Graham. A fost un eveniment incredibil, îți poze și imagini și acum cu vizita lui Billy Graham din România, pe blocuri oamenii stăteau până Araș și până Timișoara. Și ceea ce a fost și mai interesant este că Billy Graham a fost invitat să predice în câteva catedrale ortodoxe din România, la Suceava, la Timișoara, arhipline. Și la un moment dat mi-a spus cineva care a fost martor la evenimentul ăsta, a spus că Billy Graham a predicat undeva în Suceava, pare mi se, sau cred că e Timișoara, nu mai știu exact locația, dar mi-a spus că Billy Graham a ajuns într-o catedrală ortodoxă, era tixită de lume. Și cineva din stafful acela de organizare acestui eveniment i-a sugerat lui Billy Graham, având în vedere sensibilitățile bisericii tradiționale, că ar fi bine ca Billy Graham să predice ceva și despre Fecioara Maria. Știți bine că în ritul răsăritean, ortodox și cel apusian, Mariei i s-au atribuit niște roluri pe care Biblia nu le oferă. Cea care contribuie, practic, la mântuire, cea căreia trebuie să te rogi ca să te asculte Dumnezeu și multe alte lucruri. Nu vrem să fim insensibili, nu vrem să fim nepoliticoși față de Maria, dragii mei. Îi arondăm toate drepturile, dar, dragii mei, slava, gloria și mântuirea e doar lui Dumnezeu. Ei, imaginați-vă Billy Graham, se urcă la pupitul acelei catedrale și i s-a sugerat că ar trebui să vorbească și ceva și despre Fecioara Maria. Și fiți atenți cum Dumnezeu îl călăuzește pe omul ăsta. Billy Graham deschide Biblia și citește un verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetul 5, în care Maria, la nunta din Cana Galilei, le spune slujnicilor. Auziți? De aici o predicat. O zis, o să vorbesc și despre Maria. Și a zis, Maria, această femeie extraordinară, care este o femeie extraordinară, spune, a chemat slujnicile de la nunta aceea unde rămăseseră într-o criză de vin și le-a zis să faceți orice vă va cere cine. Și a spus, a arătat cu mâna spre cine, Maria? Spre cine? Spre Iisus. Și a predicat după aceea, vă 40 de minute, despre ce ne-a spus Iisus că avem de făcut. Înțelegeți? Pentru că, dragii mei, noi nu adorăm oameni. Noi nu ne închinăm oamenilor. Noi nu venerăm oameni cu daruri, cu harisme, cu un CV extraordinar. Noi îl adorăm pe Dumnezeu care lucrează prin ei. Amin? Dragii mei, în perioada Crăciunului e atâta de multă exagerare cu privire la rolul oamenilor, uitând și diminuând rolul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, în această dimineață, Crăciunul fără decor, Crăciunul fără exagerări, Crăciunul fără exacerbări teologice și, dacă vreți, practice din viețile noastre, ne prezintă niște oameni obișnuiți aleși de Dumnezeu prin care face lucruri neobișnuite. Al treilea lucru pe care vreau să subliniez legat de acest Crăciun fără decor, știți ce mai învățăm? Ce ne învață Biblia în acest Crăciun fără de decor? Învățăm mai apoi, în al treilea rând, dragii mei, de la un înger, atenție, învățăm de la un înger coborât din cer cum să vorbim despre Iisus oamenilor aici pe pământ. Îngerul acesta, dragii mei, care s-a coborât din cer și le-a prezentat păstorilor vestea bună și le-a vorbit despre nașterea lui Iisus Hristos, este pentru noi, dacă vreți, un prototip. Este, dacă vreți, un model din care putem să învățăm cum să evangelizăm pe pământ, cum să vorbim la rândul nostru altora aici pe pământ oamenilor. Pentru că, dragii mei, și ce învăț de la îngerul acesta? Trebuie să învățăm de la el, dragii mei, că a vorbi despre Iisus înseamnă să nu privești la fața oamenilor. Mi se pare interesant lucrul ăsta, mi se pare fascinant lucrul ăsta, nimica nu-i întâmplător în ochii lui Dumnezeu. La cine vine îngerul din cer, dragii mei, să le predice vestea bună? La cine vine? Știți la cine vine? La cei mai excluși oameni din vremea respectivă, la niște ciobani, la niște păstori care stăteau noaptea în jurul staului, păzeau turma, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, dragii mei, vreau să înțelegeți puțin contextul și cultura vremii respective. În vremea respectivă, păstorul, ciobanul, era considerat unul dintre cei mai impuri și unul dintre cei mai mari păcătoși oameni ai vremii. Și știți de ce? Pentru că trebuia să îngrijească de oi. Lucrul ăsta, jobul ăsta, dacă îl putem numi așa, presupunea să stai 7 zile din 7, 24 din 24, trebuia să stai cu oile. Asta presupunea slujba de cioban atunci. Să stai 7 din 7 zile pe săptămână cu oile. Asta însemna că n-aveai timp de sinagogă. Asta însemna că încălcai din punctul de vedere al fariseilor și al saducheilor sabatul. Și asta însemna pentru ei, dragii mei, că acești oameni erau inferiori. Gândiți-vă că dacă oamenii ăștia, dacă un cioban ar fi asistat la o crimă și ar fi fost chemat în tribunal, mărturia lui nu era luată în seamă. Erau considerați atât de inferiori, mai inferiori ca și femeile chiar, care n-aveau drept, niciun drept. Erau atât de ostracizați oamenii ăștia. Și știți ce văd, dragii mei? Îl văd pe Dumnezeu și văd acest înger al lui Dumnezeu care se duce să dea vești bune celor mai păcătoși oameni ai vremii respective, așa cum îi vedea societatea. Și asta e frumusețea, dragii mei. Asta e frumusețea, pentru că învățăm din cuvântul lui Dumnezeu astăzi, învățăm la nașterea lui Iisus Hristos, de la acest înger coborât din cer, cum trebuie să vorbim oamenilor de pe acest pământ despre Dumnezeu. Învățăm, dragii mei, că nu trebuie să privim la fața oamenilor. Vă aduceți aminte de episodul acela în care Pavel este la porțile Bitiniei și abia așteaptă să facă evangelizare, pentru că era o sinagogă mare în Bitinia, pentru că era o piață mare, pentru că era un oraș bogat și prosper din zona Greciei. Vă dați seama cu cât entuziasm se duce Pavel să facă evangelizare și la un moment dat spune Biblia că Duhul lui Dumnezeu îi oprește. Și Pavel tot insistă, vrea să intre în Bitinia și spune Duhul lui Dumnezeu nu s-a dat împotrivă. Și nu înțeles de ce, până când într-o noapte, într-un vis, un om din Macedonia îi spune, hai la noi și ne ajută. Și mintea lui, când s-a trezit Pavel, imaginați-vă, Bitinia era o cetate prosperă. Regiunea Macedoniei, zona de nord, era cea mai săracă regiune din Grecia. Erau cunoscuți pentru sărăcia Lucie. Era un fel de Vaslui al României. Când tu ieși la porțile Clujului, Dumnezeu spune, nu intri în Cluj, te duci la Vaslui, la Bârlad, la Flămânzi. Și Pavel în momentul aproape că nu înțelege pe Dumnezeu. Și-ar fi dorit să predice unor intelectuali, să meargă la universitate să predice. Și Dumnezeu îl trimite să predice printre tarabe și printre case de chirpici. Și știi, interesant că mulți ani de zile mai târziu, Pavel zice, cei din Macedonia, din sărăcia lor Lucie, au dat practic cel mai mult pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că noi ne uităm la fața oamenilor. Când e vorba de a duce veștile bune lui Dumnezeu, când e vorba de a predica pe Hristos, noi facem selecție. Pe ăștia nu-i băgăm în seamă, pe ăștia trebuie neapărat să-i abordăm pentru că ăștia au bani, pentru că ăștia au influență. Dacă îl câștigăm, ăsta e peștele mai din acvariu. Bă, dacă ăsta l-am prins, ne-am scos. Și Dumnezeu spune, nu te uita la fața oamenilor. Vorbește-le tuturor oamenilor despre Hristos, nu fă nicio discriminare. Și asta văd, dragii mei, că ne învață acest înger, binecuvântat să fie Dumnezeu. Știți ce mai învăț aici, dragii mei? O lecție fundamentală despre cum trebuie să le vorbim oamenilor despre Dumnezeu. Un înger din cer. Nu dintr-o carte de evanghelizare învățăm astăzi lucrul ăsta. Nu dintr-o carte de misiune, nu dintr-o carte scrisă de un mare evanghelist, ci din cartea lui Dumnezeu. Știți ce învăț astăzi? De la un înger coborât din cer, învăț cum trebuie să le vorbesc cu oamenilor pe pământ despre Iisus. Și știți ce mă învăț aici? Ce mă învață îngerul ăsta și pe noi? Învățăm că atunci, dragii mei, când trebuie să vorbim despre Iisus, nu trebuie să minimalizăm nimic și nici nu trebuie să exagerăm nimic. Atenție, că astea sunt două mari ispite ale noastre. Să minimalizezi sau să exagerezi când spui ceva despre Iisus. Spune cuvântul lui Dumnezeu că îngerul s-a coborât în dreptul păstorului și l-a spus, azi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor și le spune detaliile. Și începe să cânte refrenul, slavă lui Dumnezeu, lucrurile prea înalte, pace pe pământ între oamenii păcuți lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că păstorul a zis, bă, știi ceva? Hai să plecăm să vedem dacă e adevărat ce au zis îngerii. Și ce se spune Biblia? Când s-au întors de acolo, au zis ce zic ei între ei, dragii mei. Și păstorii, versetul 20, și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Pentru toate ce auziseră și văzuseră și care, atenție, ce vreau să subliniez, cum erau? Cum erau, dragii mei? Varianta îngerului cu ce-o văzut ei la fața locului, cum erau? Ca de la cer la pământ. Și cum erau? Întocmai cum li se spusese. Ascultă-mă bine. Când vorbești despre Iisus unui om, nu minimaliza și nu exagera nimic. Spune-i doar ce spune Biblia. Nu băga de la tine nimic să-l convingi. Nu încerca să exagerezi, nu încerca să manipulezi. Ascultă-mă, prezintă-l pe Iisus așa cum este el. Eu asta învăț de la îngerul acesta coborât din cer, că atunci când îl prezinți pe Iisus, nu te duci în extreme, prezintă-l oamenilor pe Iisus așa cum este el. Pentru că Dumnezeu știe ce face. Dumnezeu știe cum să lucreze, binecuvântat să fie numele Lui. Al patrulea lucru, și că ăsta este ultimul pe care vreau să mai spun în această dimineață, despre Crăciunul fără de decor. Știți ce mai vedem aici, în acest Crăciun, fără decor, fără luminițe, fără brad, fără o grămadă de chestii, unde nu-i mai spirit, unde nu-i mai magie, unde nu-i mai farmec, dar e Biblie? Știți ce mai văd în Crăciunul ăsta fără decor? Văd niște păstori, mai apoi, care ne arată cum trebuie să reacționăm când primim o veste bună. De la niște păstori simpli, putem să învățăm cum trebuie să reacționăm când primim o veste bună. Au spus, nu vă temeți pentru că vă aducem o veste bună. Și acum, dragii mei, văd reacția acestor oameni. Apropo de dusul veștilor bune, mi-a spus un prieten de-al meu din zona Moldovei. Mi-a zis, Dorel, noi ca și biserică, în fiecare an, ne ducem să dăm cadouri în preajma Crăciunului. Umplem mașinile, umplem de sage, dar o facem, spune el, din păcate, acum am dau seama, doar o dată pe an. Și spus, ne-am dus într-o familie foarte, foarte săracă. Ne-a întâmpinat o familie cu vreo 7-8 copii și a spus, n-am să uit niciodată ce mi-a spus o fetiță desculță, îmbrăcată în ultimul hal, mizerabil, sărăcăcios. După ce am dat cadourile, spunea, eu m-am dus lângă fetița aia și m-am rugat și am spus, Domnul Iisus te iubește, Domnul Iisus te iubește. La care zice, fetița aceea s-a uitat la mine în timp ce ținea de cadou pe care l-am dat, tremura de frig. În timp ce am dat cadou, s-a uitat la mine și mi-a zis, Domnule, o să te întreb ceva. 7-8 ani avea fetița. A zis, de ce pe noi Domnul Iisus ne iubește doar de Crăciun? De ce pe noi Domnul Iisus ne iubește numai o dată pe an? Când veniți cu cadoul o dată pe an și ne spuneți că ne iubește Domnul. Apropo de felul în care noi prezentăm veștile bune ale lui Dumnezeu. Oare e suficient? Până la anul și la mulți ani. Ne mai vedem peste un an. Dumnezeu n-a făcut niciodată asta cu noi. Dar știți ce văd în această dimineață? Văd cum niște păstori ne învață cum ar trebui să reacționăm când primim o veste bună. Ascultă-mă bine, dragul meu, o veste bună trebuie cercetată bine. Când primești o veste bună, cercetează-o bine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit îngerul și împreună cu îngerul la un moment dat s-a coborât o oaste cerească, slăvind, slava lui Dumnezeu s-a coborât. Au fost șocați ăștia. Și dragii mei, spune, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, Mesia, cel așteptat. Și spune în Biblia că la un moment dat au zis păstorii, după ce au plecat îngerii în cer, după momentul ăla extraordinar, după momentul ăla incredibil, după momentul ăla șocant, copleșitor, spune cuvântul lui Dumnezeu că au zis păstorii, Domne, hai să mergem până la Betleem. Bă, ni s-a spus că s-a născut Mesia și că asta e o veste bună. Dar știi ceva? Hai să plecăm până la Betleem, sunt câțiva kilometri, dar hai să mergem să ne convingem și noi. Ne-a spus Dumnezeu, a fost slava lui Dumnezeu, a fost har, a fost prorocie, a fost vorbire în limbi, dar Dumnezeu spune, du-te mai departe și te convinge singur. Pentru că învăț în această zi, dragii mei, de la niște păstori simpli, niște ciobani, și ce învățăm? Învățăm că atunci când primim vești bune, trebuie să le cercetăm bine. Pentru că, dragii mei, credința autentică se naște din căutare și mai apoi din cercetare, nu din credulitate. Credința autentică se naște din cercetare. Credința autentică se naște din căutare. Credința autentică nu se naște din credulitate, dragii mei. Nu confundați credulitatea cu cercetarea. Oamenii ăștia au mers să cerceteze, să vadă dacă ce li s-a spus e adevărat. Și spune Biblia că după ce au cercetat, au văzut că era exact cum li se spusese. De-aia nu crede orice se zboară, oricât de frumoasă a sunat vestea pe care ai primit-o, cercetează-o bine. Și știi de ce? Pentru că te pot entuziasma prea devreme. Ce vă spun acum e un caz real. În urmă cu câțiva ani de zile în America avea loc o tombolă din asta și se făcea o extragere la televizor. Și participau oameni printr-un fel de SMS să înscriau acolo la tombolă. Premiul cel mare, odată pe lună, era $1,000,000. Și la un moment dat, într-o astfel de tombolă televizată, a fost destinat un câștigător. Și prezentatorul, s-a întâmplat însă o problemă, a primit numele unui câștigător, unui potențial câștigător. L-a sunat în direct și a spus, alo, Gian, nu mai știu cum. Și a zis, da, Domnule Jean, zice, am o veste incredibilă pentru tine. Ăla care? Ai câștigat la tombolă. Po, domne, serios? Da, domnule, ați câștigat $1,000,000. Ăla era sărac lipit pământului. O lăsat telefonul pe speaker. O strigat-o pe nevasta. Nevastă, vino repede că am câștigat $1,000,000. O venit pruncii. Și ce-a făcut ăsta? O ținut la tezor pentru că era rating. Dădea, o început să spargă farfurile pe-n casă de bucurie. Aruncau cu scaunele. O zis, gata, plecăm din jegul ăsta de căsuță. Ne mutăm, ne luăm palat. Dragă, ăștia auzeau la televizor dialogul dintre soț și soție, spărgeau literalmente farfurile pe jos toate, răsturnau mesele de bucurie. Bă, fericiți, 2 minute, numai euforie, la care dintr-o dată prezentatorul își dă cu o palmă peste cap. Poftim? Vorbea cu unul din cască. Cum să fie confuzie? Domnule, nu se poate. Domnule John, ce să-l mă? N-au auzit, ai bucuros, fericit, Hawaii, te duc nevastă în Hawaii, te duc concediu, casă. Domnule John, da, nu știu cum să vă spun, ne pare rău, dar s-a strecurat o greșeală teribilă, o confuzie. De fapt, nu sunteți dumneavoastră un alt John din Colorado. Băi, oameni buni, adică zice, poftim? Adică, v-am spart vasele, mi-am făcut praf casa? Cu gândul că o să plec azi din ea și nu o să mai stau în viața mea, ne pare rău, trebuie să stai. Strângi înapoi farfurile ce-au mai rămas din ele, că n-ai câștigat nimic. Este un caz real. Nu te entuziasma înainte de vreme. Ai avut o prorocie, vai, aleluia, gata, trântit mașina, gata, mă însor. Cercetează bine. Cercetează bine. Aleluia, mi-a vorbit Domnul că vreau să primez viză, mă duc în America. Du-te la interviu înainte și mai vedem. Cercetează orice veste bună, cercetează-o bine. Păstorii ăștia îmi plac de ei. Ăștia au zis, oameni buni, gândiți-vă ce au văzut ăștia. Păi au zis, dar cum să te mai duci, că îl ispitești pe Dumnezeu să te duci să mai verifici, nu? Oameni buni, din moment ce, vreau să vă întreb ceva. Din moment ce Biblia ne spune să cercetăm câte lucruri? Oameni buni, câte lucruri ne spune Biblia să cercetăm? Toate. Bun. Din moment ce Biblia ne spune să cercetăm toate lucrurile, inclusiv prorociile, da? Atunci întrebarea mea este următoarea. De ce credem că analiza o prorocie, o vedenie, un vis, orice altceva, de ce credem că analiza lucrurile acestea reprezintă pentru noi un afront adus lucrării Duhului Sfânt și nu un act de ascultare? De când a cercetat niște lucruri, e un afront și necredință decât ascultarea de Dumnezeu. Păstorii aceștia, dragii mei, au cercetat toate lucrurile. Învățăm de la ei, dragii mei, astăzi niște păstori simpli, cum trebuie să reacționezi când primești o veste bună. Pentru că, dragii mei, mai apoi o veste bună, nu doar că trebuie analizată bine, dar o veste bună trebuie să te bucure. O veste bună trebuie să te bucure. Acum, știți ce e frumos? Textul ăsta biblic este absolut superb. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce s-au întors, așa se încheie, s-au dus, l-au văzut pe prunc, au văzut pe mamă, pe Iosif, au văzut pe Iisus în iezle și după ce au văzut imaginea asta, au spus și le-au spus îngerii, s-au convins că e adevărat, ce fac păstorii? Și ce au făcut? S-au întors înapoi unde? Unde s-au întors? La oi. S-au întors la oi. Acum, dragii mei, o să spun ceva. Ai primit vestea bună a lui Dumnezeu. Te-ai întâlnit cu pruncul Iisus Hristos, te-ai întâlnit cu Mântuitorul Iisus. Și crezi că după momentul ăla, viața ta o să se schimbe din toate punctele de vedere. Ascultă-mă bine ceva însă. Păstorii ăștia, spune Biblia, că s-au întors înapoi unde? La muncă, la oi. Pentru că întâlnirea cu Iisus Hristos nu le-a schimbat, dragii mei, statutul profesional. Întâlnirea cu Iisus Hristos le-a schimbat, știți ce? Starea lăuntrică, nu statutul profesional. Te întâlnești cu Dumnezeu în biserică într-o seară. Îți vorbește Dumnezeu, primești vestea bună, crezi în ea. Dar după aceea, a doua zi, după ce te-ai născut din nou, după ce l-ai acceptat pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor în viața ta într-o duminică seara sau dimineața, luni te duci la același loc de muncă. După ce ai avut o experiență înălțătoare și te-ai întâlnit cu Dumnezeu, locuiești pe mai departe în aceeași casă. După ce te-ai întâlnit cu Dumnezeu, conduci aceeași mașină, plătești aceleași taxe ca și alții, te îmbolnăvești ca și alții, trăiești la fel de mult sau de puțin ca și alții și în cele din urmă vei muri fizic, la fel ca și alții. Ce se schimbă atunci? Unde e vestea bună? Că păstorii s-au întors înapoi, s-au bucurat și după aceea s-au întors înapoi la oi, la muncă, la o muncă grea, în frig, în noapte, de straj. Ce s-a schimbat? Și ce s-a schimbat? S-a schimbat percepția lor față de bunurile materiale. S-a schimbat percepția lor față de sănătate și a noastră. S-a schimbat percepția lor față de oameni. S-a schimbat percepția lor față de sănătate, față de viață și față de moarte. Vei muri ca ceilalți fizic, te vei îmbolnăvi ca ceilalți, vei câștiga la fel de puțin ca alții sau de mult. Vei locui în aceeași casă în care ai locuit și acum 10 ani, poate. Vei conduce aceeași mașină. Ce se schimbă? Se schimbă percepția ta asupra lucrurilor. Ăștia au rămas tot ciobani. Ăștia nu s-au îmbogățit fizic după întâlnirea cu Iisus Hristos. Dar știți cu ce s-au îmbogățit? Spiritual. Cu bucuria întâlnirii. Și această bucuria întâlnirii lui Iisus Hristos, dragii mei, nimeni nu ne poate lua. Nimeni nu ne poate lua. Nimeni nu se poate lua bucuria mântuirii. Vei vedea lucrurile diferite, lucrurile simple, lucrurile banale, le vei vedea într-o altă dimensiune. V-am spus în biserică despre rugăciunea puritanului englez. Era vorba despre un puritan, era un fel de radical, de pocăiți din aia serioși, undeva până în secolul XIX, 1800 ceva, lucra într-o mină, undeva în Marea Britanie, Scoția pare mi se. Avea undeva acasă vreo 10-12 copii, era foarte, foarte sărac, era cel mai sărac om care lucra în mina aceea. Și întotdeauna era bătaia de joc a colegilor lui. Ăia veneau cu plasa de acasă, cu mâncare, cu carne, cu lucruri care îți trebuia fizic, pentru că munceai o muncă teribilă de grea. Ieșeai de acolo tot furnal când ieșeai din mina aceea de cărbune. Dar de fiecare dată, dragii mei, acest puritan sărac englez, care îl iubea pe Dumnezeu într-un mod incredibil, și ce făcea la ora prânzului, când toți scoteau din traistă mâncări speciale, mâncări rezistente, mâncări consistente caloric, omul ăsta în fiecare zi mânca același lucru. O bucată de pâine uscată, ce mai rămânea de la copii, și un pahar cu apă. Atât avea. Dar, spre deosebire de ceilalți, acest puritan, știți ce făcea? Înainte să mănânce, lua bucata de pâine uscată, o ridica într-o mână spre cer, deși la 2 metri era tavanul întunecat al minei, unei galerii. În cealaltă mână lua paharul cu apă și știți ce spunea? Cu lacrimi în ochi. Wow! Wow! Câtă bogăție! Cât belșug! Și spunea el, toți ăștia se uitau la el înmărmuriți. Apă, pâine și Hristos. Doamne, ce bucați sunt! Apă, pâine și Hristos. Câtă bogăție! Poate că e aceeași mașină, poate că e aceeași casă de când te-ai pocăit, poate că e același salar, pentru că poate sunt aceleași probleme de sănătate. Dar știi ceva? Peste toate e Hristos. Și asta e o bucurie care nu se poate lua nimeni. Și asta e o bucurie care nu pierde niciodată, binecuvântat să fie Dumnezeu. Oameni buni, Crăciunul fără decor e un Crăciun cu Dumnezeu. Pentru unii, când dai decorul la o parte, s-a dus farmecul, s-a dus magia, s-a dus vraja. Dar pentru alții, dragii mei, chiar dacă nu sunt decoruri și chiar dacă nu-i nimic sclipitor, pentru ei Crăciunul este totul. Și știți de ce? Că pentru ei Dumnezeu este totul. Pentru că pentru ei Dumnezeu este mai presus de orice. Și perspectiva lor asupra sărbătorii, perspectiva lor asupra vieții este diferită. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, este Cel care dă sens acestui sărbători. De aceea lăsați expresiile astea, magia, spiritul și farmecul sărbătorilor, fuego, hrușcă, colinde, cozonaci, cărnați și nu știu câte o grămadă de lucruri. Lăsați-le lucrurile astea deoparte. Nu spune nimeni să nu mâncați, nu spune nimeni să vă bucurați, să nu aveți reuniune de familie. Dar înțelegeți, dragii mei, Crăciunul ăsta în original nu-i cu decorul ăsta pe care l-am pus noi după ani și ani de tradiție. Există, și cu asta închei, există, dragii mei, în lagărul de concentrare de la Dachau, unde au murit zeci de mii de evrei gazați, omorâți, în lagărul ăsta de cumplit de concentrare. Se spune că după Auschwitz, Birkenau și Treblinka a fost al treilea cel mai mare centru de gazare. Au murit zeci de mii de evrei, poate sute de mii de evrei la Dachau. Și astăzi există un muzeu. Există un muzeu acolo, pe locul unde funcționa în urmă cu ani de zile, în timpul celor de-al doilea război mondial, unde funcționa lagărul ăsta de concentrare. Și la un moment dat, când se intră în muzeul ăsta de la Dachau, undeva într-o parte, pe partea stângă a culoarului, cei care intră, grupurile de vizitatori, văd o fotografie foarte mare. E o poză foarte mare pe perete. Și toți, când trec pe lângă ea, se opresc, pentru că poza asta are ceva în ea tulburător. E vorba despre o fotografie făcută de către un soldat german în care, la un moment dat, sunt prezentați un grup de oameni care sunt pregătiți să intre în camera de gazare să fie uciși. Și în acest grup, dragii mei, în primul rând, acestui grup de evrei care sunt trimiși în camera de gazare, în timp ce se deschid ușile camerei de gazare, este o mamă. Este o mamă care are în fața ei o fetiță de undeva la câțiva ani de zile, 7 ani, 7, 8, 9 ani maxim. Și femeia asta stă în primul rând și în fața ei este fetița. Fetița habar n-are ce urmează să se întâmple. Mama știe, dar nu poate să facă nimic. Și, dragii mei, singurul gest pe care mai poate să-l facă femeia asta de iubire și de afecțiune în tot în acea lipsă de speranță și în acea atmosferă sumbră a morții, știți care este? În poza asta se vede cum mama, în dragoste, acoperă ochii fetei ei cu mâinile, ca ea să nu vadă ororile care urmează să aibă loc. E o scenă cutremurătoare și o poză mare și toți care merg să viziteze muzeul de la Dachau se opresc și suspină. Și la un moment dat scrie cineva care a vizitat acest muzeu de la Dachau, spune că la un moment dat un om, când a trecut pe lângă poza aceea, a strigat în gura mare cu lacrimi în ochi: O, Doamne, nu lăsa ca totul să se încheie în felul ăsta. O, Doamne, nu lăsa ca totul să se încheie în felul ăsta. Cu o mamă care în ultimele momente ale vieții ei își acoperă în dragoste ochii fiicei ei ca să nu vadă ce urmea să apară. Vreau să spun ceva. În urmă cu 2000 de ani s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că atunci când noi vom muri, lucrurile să nu se termine în felul acesta. Ca lucrurile să aibă o altă turnură, ca lucrurile să aibă o altă direcție. Iisus a părăsit casa ca noi să avem o casă binecuvântată să fie Dumnezeu. Aș vrea să indicăm în dimineața asta în picioare. Și ce vreau să facem? Aș vrea să te rogi lui Dumnezeu. Și pentru ce? Să experimentezi un Crăciun fără de decor. Să experimentezi un Crăciun biblic. Să experimentezi o întrupare a Domnului autentică și să te gândești în această dimineață la împăratul care a venit în lumea asta de bună voie și pentru că era nevoie de el și felul în care a venit pe ușa din spate ca noi să putem intra pe ușa din față în cer. Te rog să te gândești în această dimineață că Dumnezeu, dragii mei, folosește oameni și alege oameni obișnuiți și simpli ca să facă lucruri neobișnuite și asta este măreția lui Dumnezeu. Că Dumnezeu alege nu în funcție de puterea noastră, ci Dumnezeu folosește slăbiciunile noastre pentru slava și pentru gloria Lui. Trebuie să înțelegi în acest Crăciun fără decor biblic, dragii mei, care nu-i țipător la ochi, acest Crăciun care nu-i bombastic, acest Crăciun care nu-i decorat intensiv, acest acest Crăciun care nu-ți impresionează ochii, dar îți schimbă inima, acest Crăciun fără de decor, dragii mei, în el vom găsi cum un înger din cer vine și predică pe pământ despre Iisus. Și am învățat de la îngerul ăsta cum ar trebui la rândul nostru să vorbim altora despre Iisus, că trebuie să vorbim tuturor oamenilor, neținând cont de fața lor, că trebuie, dragii mei, să vorbim despre Iisus fără să exagerăm, fără să minimalizăm nimic din tot ce este Iisus. Predicați-L, vorbiți-L, mărturisiți-L pe Iisus așa cum este El. Crăciunul fără decor, dragii mei, ne arată niște păstori care reacționează bine când primesc o veste bună. Învățăm de la acești păstori cum trebuie să reacționăm când primim o veste bună. Roagă-te Domnului să ai parte de un Crăciun biblic, chiar dacă nu o să fie decor, cu sau fără decor, să ai un Crăciun biblic în care să înțelegi tot ce ți-a vorbit Dumnezeu în dimineața asta. Hai să ne rugăm Domnului!